Господине Милушовски, бугарскиот министр за одбрана и вице-премиер Красимир Каракачанов утринава објави некаков список на македонски политичари кои што имаат право на глас во Бугарија, велејќи дека, нели, меѓу другото, во горниот дел од неговото пишување пишува дека тоа е врз основа на бугарски корени, а подолу вели дека можеби не се токму тие личности. Сакав да ве прашам, дали сте вие тој кој што го објавува Каракачанов со право на глас во една општина во бугарскиот главен град?
Ниту имам право на глас во Бугарија, ниту би сакал да имам, бидејќи сум граѓанин само на Република Македонија и тука го остварувам своето избирачко право, а инаку ова е втор обид да се накалени, така да кажем, бугарски пасош на македонски политичари, меѓу кои вклучително и мене. Првиот обид го направи другарот на Заев, господинот Чауш, кој што фалсификуваше патни исправи меѓу другите и моја. И вториот обид еве го прави Каракачанов, кој што колку што има Каракачанов право да гласа во Охрид, толку има право некој од нас да гласа во Софија. Ние сме македонци, си гласаме во Македонија, а за него се си кажат изборите и бугарските граѓани.
Да, вие практично негирате дека имате бугарско државјанство.
Освен македонско државјанство, не поседувам било какво државјанство на друга земја.